Sveicināti klausītāji! Pienācis laiks Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai. Laiks, kuru ļoti iemīļojuši mūsu pastāvīgie klausītāji. Tā būs pusstunda garīgu pārdomu un atziņu ikviena kristieša dzīvei. Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļas 7. Pantā ir teikti vārdi. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Šie Kristus vārdi skan tik vienkārši, ka reizēm pat negribas tiem piekrist. Šķiet, ka pa maz ir paskaidrots, par maz ir nosacījumu, kas ieliktu mūsu cilvēciskās vēlmes kaut kādos loģiskos rāmjos. Cik bieži esam izjutuši vēlmi sākt šos vārdus apaudzēt ar paskaidrojumiem un ierobežojumiem. Taču tie ir vienkārši un patiesi. Vienīgais nosacījums, kā saka pats Jēzus, lai jebkurš lūgums piepildītos, ir pašam palikt Kristu un lai Kristus vārdi mājotu manī. Lai šajā dienā tas ir ikviena mūsu piedzīvojums. Un tāpēc arī mēs šajā programmā vēlamies dāvāt jums jaunas atziņas no praktiskās kristiešu dzīves, kā arī piedāvājam Bībeles izpētes brīžus. Mūsu studijas viesi – Vēsma un Viktors Geidis. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt! Šajā rītā parunāsim par viskaistākajām sirdīm. Kāda māte aizveda savus bērnus uz restorānu? Viņas 6 gadus vecais zēns lūdza, vai viņš drīkst sacīt lūkšanu pirms viņa ēda pusdienas. Kad mātu atļāva, viņš noliecis galvu sacīja. Dievs ir labs, Dievs ir varens. Paldies par ēdienu, bet es tev pateiktos vēl vairāk, ja mamma mums pasūtītu saldējumu. Brīvība un taisnība visiem. Āmen. Zāli nožalts smieklos. Kāda sieviete sacīja? Tā ir šīs valsts problēma. Bērni šodien pat nezin, kā lūgt. Prasīt Dievam saldējumu. Īsts ārprāts. Dzirdot to, mazē zēns sāka raudāt. Vai es nepareizi pielūdzu, viņš jautāja. Vai Dievs dusmojas uz mani? Mierinot un iedrošinot, ka viņš visu ir izdarījis lieliski un ka Dievs noteikti nav dusmīgs, kāds pavecāks kungs pienāca pie viņa galdiņa. Viņš pamirkšanē zēnam un sacīja, es zinu, ka Dievs ir pārliecināts, ka tā bija brīnišķa lūkšana. Vai tiešām jautāja zēns? Un tad, pieliecies tuvāk viņam, vecais vīrs čukstot runāja tālāk. Ļoti slikti, ka tā kundze nekad nav prasījusi Dievam saldējumu. Nedaudz saldējumu, dažreiz ļoti labi nodert veselē. Kad bērni bija paēduši, māmiņa tiešām nopirka viņiem saldējumu, un viņa stāsta. Mana dēla acis priekā staroja, un tad viņš darīja kaut ko tādu, ko es atcerēšos visu mūžu. Viņš paņēma saldējumu, apgāja apkārt galdam, piegāja pie kundzes un nolikto viņai priekšā. Plats smaidot viņš viņai teica, lūdzu, tas ir jums. Saldējums dažreiz nodert dvēselei, un man dvēseli jau ir laba. Kā ir ar tavu dvēseli, draugs? Kā rīkojies tu, dzirdot kaut ko, kas tev nepavisam nepatīk, varbūt pat sāpina, aizvaino? Kā jūtas tavas sirds tai brīdī? Kāda ir tava reakcija? Kāds jauns vīrs reiz stāvēja ciemati vidū un apgalvoja, ka viņam ir visskaistākās sirds šajā apkaimē. Liels pūlis sanāca un visi abrīnoja viņa sirdi, jo tā tiešām bija perfekta. Uz tās nebija nekādas skrambas vai bojājuma. Jā, viņi visi piekrita, ka tā patiesi bija viskaistākā sirds, ko viņi jebkad bija redzējuši. Jaunais vīrs bija ļoti lepns un lielījās vēl jau vairāk ar savu viskaistāko sirdi. Pēkšņi vecs vīrs parādījās pūļu priekšā un teica, tava sirds nav ne pus tik skaista kā mana. Pūlis un jaunais vīrs paskatījās uz vecā vīra sirdi. Tā pukstēja spēcīgi, bet bija pilna ar rētām. Tajā bija vietas, kur kāds gabals bija izņemts, bet cits ielikts vietā, kas pilnībā neiederējās tukšo gabalu vietā. Dažas vietas bija pat neaizpildītas ar gabaliem, tā stāvēja tukšas. Cilvēki joprojām skatījās. Nu, kā viņš var teikt, ka viņa sirds ir daudz skaistāka, viņa domāja. Jaunais vīrs paskatījās uz vecā vīra sirdi un ieraugot, kā tā izskatās, sāk smieties. Tu laikam joko, viņš teica. Salīdzin savu sirdi ar manējo. Manējā ir pilnīga, bet tavējā ir pilna ar rētām un asarām. Jā, teica vecais vīrs, tavējā pēc izskata ir pilnīga, bet es to nekad nemainītu. Redzi, katra rēta apzīmē cilvēku, kuram esmu devis savu mīlestību. Es izplēšu vienu savu sirds daļu un to iedodu viņam, un bieži viņš arī man pretī iedod savu sirds daļiņu, kas gandrīz ieiet manas sirds tukšajā daļā. Bet tādēļ, ka sirdis nav identiski vienādas, man ir pāris tukšu stūrīšu, kurus es cienu, jo tie apzīmē mīlestību, kurā esam dalījušies. Dažreiz esmu devis daļas no manas sirds prom, bet otrs nav man devis pretī savas sirds daļiņu. Tās ir manas sirds daļas, kuras ir pavisam tukšas. Dodot mīlestību, neesmu to saņēmis pretī. Neskatoties uz to, ka šīs tukšās daļas sāp, viņas paliek atvērtas, atgādinot par mīlestību, kas man ir arī pret šiem cilvēkiem. Es ceru, ka kādien viņi varbūt atgriezīsies un aizpildīs man sirds tukšo daļu. Vai tagad tu redzi, kas ir īsts skaistums? Jaunais vīrs stāvēja klusējot. Viņš raudāja. Tad viņš piegāja pie vecā vīra un klusējot izņēma no savas pilnīgās skaistās un jaunās sirds gabaliņu. Ar trīcošām rokām viņš to piedāvāja vecajam vīram. Vecais vīrs to pieņēma un ielika savā sirdī. Tad viņš izņēma daļu no savas sirds un ielika jaunā vīra tukšajā sirds daļā. Tā iegāja, bet nepilnīgi, palika pāris neaizpildīts stūrīši. Jaunais vīrs paskatījās uz savu sirdi, vairs netik pilnīgu, bet daudz skaistāku kā jebkad, jo mīlestība no vecā vīra sirds tagad pildīja arī viņa sirds daļu. Viņa aizgāja abi divi, viens otram blakus, cieši jo cieši apskāvušies. Tu jau zini, draugs, kur smelt spēku šādai mīlestībai. Tu noteikti pazīsti to lielo meistaru, kas spēj tev iedot visskaistāko sirdi. Un tagad vēl kāds stāsts. Reiz lasīju aprakstu par Enohu, tādā mazliet neparastā interpretācijā bērniem. Tur bija teikts, ka Dievs un Enohs bija lieli draugi, viņi kopā pastaigājās, kopā rotaļājās, un Dievs bieži palika nakšņot pie Enoha. Pamodušies viņi pabrokastoja un kā parasti kopā izgāja no mājām, staigāja pa laukiem, priecājās par skaisto dabu, ēda augļus, sarunājās, atpūtās koku ēnā, un kad saule tuvojās rietām, Enohs sacīja Dievam, kungs, ir jau vēls, iesim mājās. Viņa atgriezās mājās, nolikās atpūsties, lai rītā atkal kopā pavadītu jauno dienu. Kādā skaistā rītā kungs pamodināja Enohu un sacīja viņam, skaties, cik spoža saule, šķiet, ka šodien būs sevišķa diena. Tajā dienā, kopā pastaigojoties un sarunājoties, viņa aizgāja daudz tālāk kā parasti. Un lūk, saule atkal tuvojās rietam, un Enohs sacīja, kungs, jau vēls, mums laiks atgriezties. Bet Dievs atbildēja, šodien mēs esam aizgājuši tik tālu, ka izrādās, ka manas mājas ir tuvāk kā tavējās. Varbūt iesim uz manām mājām. Un no tās dienas Enoha vairs nebija, jo Dievs viņu bija aizvedis uz savām mājām. Šis stāsts pat šādā izklāstījumā bērniem parāda kristietības skaistumu un vienkāršību. Kristietība – tā ir dzīve kopā ar Jēzu, kad viņš kļūst par tās centru, visu mērojot pēc viņa, rīkojoties tā, lai viņš būtu ar mums visos mūsu ikdienas pienākumos, lai mēs līdzīgi mazajam zēnam spētu atdot saldējumu ar gaišu novēlējumu dusmīgajai kundzei, lai tāpat, kā šie abi vīri apmainītos ar saviem sirds gabaliņiem, ar savu mīlestību, un aizietu kopā, cieši jo cieši apskāvušies. Ir iesākusies jauna diena. Kāpēc gan mēs to nevarētu darīt par sevišķu dienu? Lai Kristus klātbūtne tiešām ir reāls piedzīvojums tavā un manā dzīvē.
Skogene
Tagad uzmanību pievērsīsim svētajiem rakstiem, Marka evaņģēlijam. Vai esat iedomājušies kādreiz par to, ka šī grāmata ir 2000 gadus veca? Ka tā ir vecāka par gandrīz jebkuru vēstures pieminekli, ko varam apskatīt mūsu mazajā Latvijā? Lasot šo grāmatu, tas šķiet pat neticami. Tik saprotami un vienkārši tā stāsta par mūsu sirdīm tuvām lietām. Un tomēr tajā ir arī vietas, kuras prasa paskaidrojumus. Par vienu no tām šajā rītā runās mācītājs Viktors Geide.
Labrīt visiem, kas šajā rītā mūs klausāties. Turpinām ar Marka acīm paskatīties uz to, ko Jēzus ir darījis. Jēzus ir piesaistījis Marka uzmanību ar to, ka viņš atklāja savu varu pār sātaniskiem spēkiem un par visu to, kas Bībelē nosauc par nešķīstu, jo īpaši vecajā derībā. Kristiešiem šodien ir samērā grūti izprast šķīstu un nešķīstu būtību. Ja cilvēks vecās derības laikā nespēja atšķirt šķīst no nešķīst vai svēt no nesvēt, tad tas bija ļoti riskanti, jo varēja maksāt par cilvēku dzīvību. Tā nebija nejaušība, ka vissvarīgākā daļa vecās derības templī bija vissvētākā vieta. Tā bija vieta, kur Dievs atklāja sevi, un Dievs ir svēts. Tāpēc visa veida mazgāšanas un upuru ceremoniju ievērošana bija centrēta uz to, lai simbolizētu cilvēka necienību, bet tajā pašā laikā patiesu vēlēšanos būt dievtūmā. Dažas lietas darīja cilvēkus nešķīsts, piemēram, pieskaršanās mirušā ķermenim. Pēc bērna ķemdēšanas māte noteiktu laiku skaitījās nešķīsta, noteikti sādas slimības gadījumos. Ja jūs vēlties tuvāk uzzināt, lasiet lūdzu trešās mūzes grāmatā, tur ir daudz un ļoti daudz gadījumu. Un jūs atradīsiet, ka ne tikai cilvēks varēja kļūt nešķīs, bet tāds varēja kļūt arī viņa drēbes pa dzīvojumā māja. Laikā, kad Jēzus dzīvoja virs zemes, farizēji bija tie, kuri ļoti ievēroja dažādos šķīstīšanas noteikumus, pat visas sīkākās detaļās, un maksimāli vairījās no viss, kas pēc viņa izpratnes varēja tos darīt nešķīsts. Un, protams, mācīja arī cilvēks visu to ievērot. Bet Jēzus vēlējās kaut ko citu. Viņš vēlējās parādīt, ka viņš ir nācis, lai dotu cilvēkiem patieso glābšanu. Un lūk, Marks ir pievērs īpašu uzmanību tam, kāda bija Jēzus attieksme pret visu to, un parādīt, ka viņš stāv pāri jebkurai nešķīstībai, ka viņš ir Mesija, pasaules pestītājs. Mēs atveram Marka 5. Nodaļu un lasam tur 2. Pantu, un viņam no laivas izkāpjot tūdaļ nāca pretī no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu. Īstenībā tur bija daudz garu, jo 9. Pants par to liecina, un viņš tam jautāja, kāds tev vārds, un tas viņam saka, vārds man ir leģions, jo mūs ir daudz. Un Jēzus atbildēja šo nelaimīgo cilvēku no šo nešķīsto garu leģionu. 8. Pantā par to ir liecināts, jo viņš uz to sacīja, izeji tu nešķīsties gars no tā cilvēka. Un tie dabūja atļauju iet nešķīsto dzīvnieku cūku pulkā. Rezultāts bija tiešām unikāls, jo viss cūku pulks pēc Bībeles ziņotā pie 2000 cūku iegāzās no kraujas jūrā un noslīga. Nav zināms, kā tagad farizēji skatījās uz jūras ūdeni, bet tas parādīja, ka Jēzum ir vara pār nešķīstiem gariem, jo viņš atbrīvoja šo jauno cilvēku no viņa mocītājiem un arī atbrīvoja viņa kaimiņus no nešķīstiem dzīvniekiem. Bet tad notika kaut kas neparasts. Viens no rūktākiem notikumiem visā evaņģēlijā. Ir tie, kas strādāja uz lauku un arī pilsētiņas ļaudis steidzās redzēt, kas ir noticis. Un tad mēs lasām 5. Nodaļā 5. Pantā, un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto tur sēžam apģērbtu un pilnā prātā. To pašu, kam tas leģions bijis, un tie izbijās. Par ko tieši viņi izbijās, mums teksts nepasaka. Bet varētu būt, ka tās bija bailes, ka tikai Jēzus neizdara vēl kādu izmaiņu. Varbūt izdzīs vēl kādu nešķīsto garu no mums pašiem, ar ko esam labi sadraudzējušies, un kuri varbūt mums nekādas rūpes nedara. Labāk, lai Jēzus iet prom, jo citādi nevar vēl zināt, ko tas mums var maksāt. Un viņi izsacīja kādu ļoti dīvainu lūgumu, lai no viņu robežām aizejot. Un Jēzus arī aizgāja. Atstājot šo cilvēku vidū vienīgo liecinieku par notikušo šo dziedināto cilvēku. Nākošais iespiedzējums bija ar slimo sievieti, kura pēc vecās darības vietējuma bija nešķīsts savu slimības dēļ. Nešķīsts bija arī drēbes, kuru viņa valkāja, vieta, kur viņa gulēja vai sēdēja, tāpat arī katrs, kas viņai pieskārās vai kuru viņa aizskāra. Viņai nebija iespējams arī laulība attiecības, un viss tas tā jau ilga 12 gadus. Viņas cerība ir tikai Jēzus. Viņa nedomā par vecās darības aizliegumu kādam pieskārties. Viņa atrod brīdi, lai pieskārtos Jēzus apģērbam. Viņa to darīja dziļā ticībā un saņēma dziedināšanu. Un lūk, Jēzus parāda, ka viņam ir vara arī par šāda veida nešķīstību. Viņš to paziņo publiski visiem dzirdot. Bet viņš uz to sacīja, mana meita, tev ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veseli no savas kaitas. Vēl nākošais gadījums, kur mēs redzam, ka Jēzus stāv pāri visam tam, kas cilvēku dar nešķīst, ir šajā apšā noļā aprakstītais mirušās Jairas meitiņas uzmanāšanas gadījums. 5. Noļā 41. Pants, un viņš šatvēra bērna roku un sakus to talita kumi. Tas ir tūkots, meitiņas tev saku celies augšā, un meitiņa tūlī cēlās un staigāja. Mēs redzam, ka šeit Jēzus droši aizskara mirušā cilvēku roku, un tai vietā, lai pats kļūtu nešķīsts, viņa pieskāriens liek mirušam ķermenim atgriezties dzīvē. Ar šiem notikumiem Marks 5. Nodaļā skaidri parāda, ka Jēzus ir tas, kas nācis pasaulē, lai atbrīvotu pasauli no katras nešķīstības, no katra grēka. Viņš ir pasaules glābējs. Jautājums ir uzdots katram, kas dzīvo, vai mēs vēlamies to. Varbūt esam izbijušies Nav jābaidās, jo Jēzus pret mūsu gribu neko nedarīs, bet viņa mīlestības pieskāriens var glābt arī mani un tevi. Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par mūsu dārgo pestītāju Jēzu Kristu, par to, ka vienīgi viņš var palīdzēt katram cilvēkam. Palīdz mums to pareizi novērtēt un nekad nelūgt, lai Jēzus aiziet no mums. Bet lai ir tu, jo tu, katram zemes bērnam, to mēs lūdzam mūsu dārgā glābēja Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti pulcējas uz rīta dievkalpojumiem ik sestdienu, Pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Tukumā Harmonijas ielā 10, Kauguros Oškalnu ielā 3 un Talsos Krievraga ielā 3. Savukārt, pulksten 11:00 divkalpojumi notiek Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumā var piedalīties ik viens interesants, un tur notiek Bībeles studijas, kā arī tiek sludināts Dieva vārds. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.